ทีนี้ช่วงหลายชีวิตนะคะ SBS ภาคภาษาไทยก็ได้คุยกับคุณอรทัยจอมสูงเนินวิศวกรไฟฟ้าชาวไทยที่ทำงานในเมลเบิร์นด้านการออกแบบระบบสัญญาณรถไฟหรือว่า signaling ที่ใช้กับรถไฟเมโทรที่เมลเบิร์นด้วยนะคะคุณอรทัยเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งค่ะจะมาเล่าให้เราฟังถึงการทำงานในโลกของผู้ชายในออสเตรเลียให้ฟังนะคะพร้อมกับฝากข้อคิดดีๆที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ค่ะไปคุยกับคุณอรทัยจอมสูงเนินวิศวกรหญิงไทยในออสเตรเลียกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอรทัย
สวัสดีค่ะ
คุณอรทัยตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคะ
ตอนนี้เป็นวิศวกรออกแบบระบบสัญญาณรถไฟนะคะอยู่ที่บริษัทพาสันบิงเกอร์ฮอฟค่ะเป็นบริษัทคอนซัลแทนต์นะคะทำมา2ปีครึ่งค่ะพร้อมๆกับย้ายมาที่นี่ก็คือได้งานจากเมืองไทยนะคะถึงได้มาอยู่ที่นี่ค่ะ
ขอถามย้อนไปที่เมืองไทยนะคะไม่ทราบจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
จบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ
ตอนที่อยู่เมืองไทยคุณอรทัยทำงานเกี่ยวกับทางด้านรถไฟมาก่อนหรือเปล่าคะ
ค่ะก็มีประสบการณ์ทำมา8ปีค่ะ8ปีนี้ก็ไม่ใช่สายตรงสำหรับ signaling เลยนะคะก็จะเป็นระบบรถไฟเหมือนกันแต่ว่าทำระบบออโตเมติกนะคะค่ะแล้วก็มามีประสบการณ์ทำระบบรถไฟแบบทั่วๆไปประมาณ4ปีค่ะคือรถไฟฟ้าบนฟ้าใต้ดินแล้วก็รถไฟธรรมดานะคะเขาก็จะใช้ระบบเดียวกันหมดนะคะเบสิกแล้วก็คือระบบ signaling เรียกว่าระบบ signaling ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปออกแบบเนี่ยเราก็ต้องดู requirement ลูกค้าว่าเขาต้องการให้เราใช้เทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นพวก automatic control อะไรพวกนี้ค่ะ
มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือได้งานมาจากที่เมืองไทยแล้วก็ย้ายมาที่นี่เพื่อทำงานให้บริษัทนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็สมัครที่เมืองไทยก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้หรือไม่ได้คือแบบเห็นในวารสารนะคะเห็นเป็นบริษัทน่าสนใจก็เลยเข้าไปสมัครเล่นๆแล้วเขาก็เรียกสัมภาษณ์ 2-3 ครั้งนะคะแล้วตอนสัมภาษณ์นั้นมันก็แบบฉุกละหุกมากบริษัทเมืองไทยแอสไซน์ให้ไปทำงานที่มาเลเซียนะคะเขาก็โทรตามไปที่เบอร์ที่มาเลเซียค่ะ
เขาต้องการวุฒิยังไงคะแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้คะเขามีการบอกว่าระดับไหนไหมคะ
โดยทั่วไปแล้วงานสายงานนี้นะคะสกิลของ signaling เนี่ยค่ะคือทางออสเตรเลียค่ะเขาขาดคนมากเลยเขาก็เลยหาคนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมีประสบการณ์ความต้องการของเขาก็คือขอให้มีประสบการณ์และสามารถทำได้นะคะเรื่องภาษาก็เขาจะพิจารณาจากตอนที่สัมภาษณ์เราเองค่ะคุยกันรู้เรื่องก็โอเคได้แล้วทำได้ก็โอเครับเลยบริษัทไม่ได้รีควายว่าจะต้องสอบไอเอลได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะคะ
เรื่องวุฒิล่ะคะอันนี้จะต้องมีว่าจบวิศวกรรมศาสตร์มาโดยตรงหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการมาที่ออสเตรเลียแล้วจะต้องมีการเทียบวุฒิอะไรอย่างนี้ไหมคะ
คือเขาก็ดูว่าเราจบวิศวกรรมไฟฟ้านะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมของอย่างที่ตอนนี้ทำงานให้กับลูกค้าคือ MTM เขาต้องการคนที่มี competency ของเขานะคะหมายความว่าคือเขาก็จะตั้ง standard ออกมาว่าคนที่ทำงานกับเขาจะต้อง competent ในสกิลไหนบ้างค่ะแต่ที่เขายอมรับเราได้ในตอนนั้นที่เรายังไม่เคยทำงานให้กับเขาโดยที่ไม่มี competence กับเขาเลยค่ะเขาพิจารณาจากไลเซนส์ที่ตัวออนถือเองค่ะคือเขาเรียกว่าเป็น international license สำหรับออกแบบระบบสัญญาณรถไฟซึ่ง international license เนี่ยยากมากกับคนที่จะได้ค่ะก็เหมือนเป็นใบเปิดทางนะคะเพราะเขาเห็นว่าโอ้อรทัยมี license นี้เหรอเขาก็ยอมรับค่ะแล้วเขาก็รับไปทำงานแต่ว่าเรามาทำกับเขาเราก็ต้องเข้าใจงานของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลย require ให้เราเนี่ยมี competency ที่เป็นสายตรงกับเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวออนมาที่ออสเตรเลียออนก็ต้องเขียนผลงานนะคะเสนอให้เขาทำ assessmentแล้วเขาก็จะพิจารณาว่าเรามีความสามารถทำงานให้เขาได้หรือเปล่ามันเหมือนกับสอบนะคะแต่ว่าเป็นสอบที่แบบก็ใหญ่พอสมควรเพราะเราต้องเขียนผลงานของเราเป็นเล่มๆ เลยแล้วก็สะสม evidence นะคะเป็นหลักฐานว่าเราได้ทำงานนี้จริงค่ะตามโปรเซสของเขาเราต้องโชว์ให้ได้ว่าโปรเซสเขามีอะไรบ้างแล้วเรา follow เขาได้หรือเปล่าม
ีผู้หญิงทำงานเยอะไหมคะที่บริษัทที่ออสเตรเลียที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
ผู้หญิงที่ทำสาย signaling นะคะไม่ค่อยมีนะคะตามประสบการณ์ทำบริษัทคอนซัลท์แล้วได้งานดีไซน์ทำร่วมกับบริษัทอื่นไปทำร่วมกับบริษัทไหนในทีมก็จะมีตัวออนคนเดียวเนี่ยค่ะที่เป็นผู้หญิง
ความท้าทายเนี่ยมีไหมคะในการทำงานในโลกของผู้ชายและกันทางสายนี้ส่วนใหญ่คนที่ทำก็จะเป็นผู้ชายหมดใช่ไหมคะอันนี้เรามีความท้าทายตรงไหนไหมคะแล้วอีกอย่างนึงเราก็เป็นคนที่มาจากเมืองไทยด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกตรงๆว่ายากมากค่ะปกติผู้หญิงทำงานกับผู้ชายที่เมืองไทยแล้วทำงานสายงานผู้ชายมันก็ยากระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่พอมาทำกับชาวต่างชาติสไตล์เขาก็คือเขามั่นใจว่าเราอยู่ในตำแหน่งนี้เราสวมหัวโขนนี้เราต้องทำได้เขาก็จะคาดหวังว่าเราทำได้อย่างที่บอกนะคะแล้วว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์กับเขามันก็กดดันระดับหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้เคยไปทำเทสที่สายงานแล้วได้ไนท์ชิฟต์มาตลอดแล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงด้วยค่ะแล้วบอกว่าทั้งสายเนี่ยตามรางรถไฟค่ะทั้งสายเนี่ยก็มีแบบ
ผู้ชายทั้งหมด
มีผู้ชายทั้งหมดเลยแล้วมีตัวออนคนเดียวแล้วบอกว่าเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเขาก็เลยให้เราไปจับคู่กับแมเนเจอร์แล้วแมเนเจอร์เนี่ยค่ะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำเร็วมากหัวเขาเร็วมากอันนี้ก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับเขานะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพรสเชอร์ก็มีนะคะมีเยอะมากเพราะว่าถ้าคิดว่าบริษัทที่เขาจ้างคนไทยทำค่าแรงมันก็ระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาก็สามารถมีเวลาให้ทำเยอะมากเพราะว่าเปรียบเทียบคอสกับทัมมิ่งนะคะมันทำให้มีเวลาทำเยอะมากแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เรารับเงินเดือนที่นี่แล้วบอกเงินเดือนมันแพงกว่าเมืองไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำมันต้องลดลงอีกเยอะมากค่ะนั้นมันก็เลยแบบว่าต้องทำให้ทันเวลา
อืมค่ะคือว่าเวลาที่เขาให้ในการทำงานน้อยลงที่เมืองไทยนี่เราอาจจะแบบมูทำกันเป็นทีมเราก็ทำสบายๆมีเวลาเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่ามันก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่มันก็ไม่เปลืองคอสเขามากเท่าไหร่ไงคะเพราะว่าค่าแรงมันถูก
ทางคุณอรทัยเติบโตขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงชอบทางด้านวิทยาศาสตร์คะแล้วที่บ้านสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมยังไง
ค่ะตอนเด็กๆนะคะเป็นเด็กเรียบร้อยหัวดื้อคือใครๆเขาก็มองภาพว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเป็นนางรำของโรงเรียนว่างั้นเถอะค่ะแต่ในความคิดแล้วเป็นคนที่แบบว่าอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ค่ะตอนเด็กๆนะคะแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่แบบว่าอยากจะผลักดันตัวเองก็คือพ่อแม่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่จนแล้วทีนี้พ่อแม่ก็ทำงานตลอดเลยแล้วไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นวิศวะแล้วเราจะช่วยพ่อแม่ได้ยังไงแล้วพ่อแม่จะหยุดงานได้ยังไงก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นให้ได้แหละไม่หมอก็วิศวะนะคะถามว่าชอบวิทยาศาสตร์ไหมจริงๆก็ชอบหมดทุกวิชานะคะตอนเรียนนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าเนี่ยก็เกลียดมากด้วยตอนนั้น แต่ด้วยความที่บอกว่าเอ้ามันเกลียดมันทำไม่ได้ก็เลยแบบตั้งใจว่าเอ้าลองสิถ้าทำได้ก็คือเราจะได้ชนะตัวเองนะคะคืออยากจะชนะตัวเองอยากจะทำอะไรที่ตัวเองทำไม่ได้อะค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือเป็นความมุ่งมั่นที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เรียนวิศวะนะคะตอนที่บอกพ่อกับแม่ว่าอยากจะเรียนวิศวะเนี่ยพ่อห้ามเพราะว่าพ่อก็เป็นช่างซ่อมเครื่องไถนาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เห็นว่างานแบบเนี้ยมีแต่ผู้ชายทำผู้หญิงไม่มีทำหรอกแล้วไปเรียนอ่ะกลัวตกงานอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยความที่แบบเป็นเด็กหัวดื้อก็เลยบอกพ่อเชื่อเหอะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็บอกไปทั้งที่บอกว่าพ่อก็ไม่เชื่อแต่ว่าพอเรียนจบมาแล้วแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองพยายามพุชตัวเองนะคะให้มันได้ดีกว่าที่พ่อคิดไว้ค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านคงจะภูมิใจกับคุณอรทัยมากเลยใช่ไหมคะที่ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้เลยมาทำงานที่ออสเตรเลีย
ค่ะเรื่องภูมิใจก็ภูมิใจอยู่แต่ว่าก็คิดว่าพ่อกับแม่ก็คงจะเป็นห่วงอยู่ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มาทำแบบนี้มาลุยแบบนี้ค่ะก็เข้าใจพ่อกับแม่ค่ะเวลาคุยกับพ่อกับแม่ก็พยายามแสดงให้ท่านเห็นนะคะว่าเราทำได้เราอยู่ได
้ขอบคุณมากนะคะคุณอรทัยที่คุยกับรายการภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ